16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Sud BiH ukinuo pritvor Viškoviću i Stevandiću.
Poslanici SNSD-a i koalicionih partnera ne prisustvuju sjednici predstavničkog doma BiH.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili izvještaj o radu Radio Televizije Republike Srpske za 2023. godinu.
Radnici Banja Lučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje stupit će sutra u generalni štrajk.
Fudbaleri borca spremni za Evropu sutra dočekuju Santa Colomu u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
Vrijeme pretežno oblačno i svježe, sutra promjenljivo oblačno i toplije. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je danas mjere pritvora predsjedniku vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću i predsjedniku Narodne skupštine Nenadu Stevandiću. Oni su dužni da se javljaju u policijsku stanicu u mjestu prebivališta svakih 14 dana. Podsjećamo i predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku je prošle sedmice ukinut pritvor nakon što je utvrđeno da nema više osnova za ranije mjere, informiše Zorana Marković.
Kao i u slučaju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što su se Stevandić i Višković odazvali danas na ispitivanje u prostorije tužilaštva u predmetu u kom se sumnjiče za napad na ustavni poredak, tužilaštvo je saopštilo da prestaju razlozi za određivanje pritvora i zatražilo mjere privremenog javljanja jednom u 14 dana, sa čime se odbrana složila, a sud je to propisao. Stevandićev i Viškovićev advokat Goran Bubić.
S obzirom da to postupanje branjenika, znači evidentno sad ukazuje da nema opasnost od bjegstva, tu su došli dobrovoljno, na raspolaganju su i tužilaštvu i sudu, tako da smo u potpunosti saglasni sa ovim prijedlogom da se ukine pritvor i da se povuče potjernica. Mi onda nećemo osporavati ni ove predložene mjere povremenog javljanja i...
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Sanin Bogunić obratio se javnosti jer su se pojavile informacije u javnosti o navodnim pregovorima Milorada Dodika sa tužilaštvom BiH i sudom BiH koji su doveli do ukidanja pritvora.
Naravno da ću se raspitati o samim detaljima. Predaje vidim da se u medijima pojavljuju priče, došao na ovaj način održao. Činjenica je da s aspekta suda, radio sam dugo također u sudu, s aspekta suda ništa nije uobičajeno ako dobije prijedlog bilo kakav za ukidanje recimo pritvora, pošto su pritvorski predmeti hitni, da održi ročište opet u skladu sa zakonom. Dakle, uvjeravam vas da je s krivično pravnog aspekta ovo sve što je urađeno, meni na prvu ne ostavlja dojam da je zakon o krivičnom postupku povrijeđen. Naravno, utvrdit ćemo sva postupanja ostalih lica.
I PDP se oglasio danas sa stavom da se protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika vodi politički montiran proces koji nema veze sa pravom. Lider stranke Draško Stanivuković naveo je da bi svaka ozbiljna politička organizacija trebalo da zauzme stav o predstojećoj odluci u drugostepenom postupku predsjedniku Dodiku.
To smo više puta javno ponovili, to smo više puta konstatovali na samom predsjedništvu PDP. Sa druge strane, odlaskom predsjednika Republike Srpske Šunjegdje se utužilaštvo i sudove BiH suprotno zaključcima Skupštine Republike Srpske možemo reći da se ne radi samo montiranom političkom procesu, radi se o farsi. Radi se o političkoj predstavi i kao takvu konstataciju smo na samom predsjedništvu dali.
Šef kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalce, komentarišući ovu odluku suda BiH, naglasio da se sada pokazuje da je Republika Srpska ranijim ispravnim zakonodavnim i političkim djelovanjem sačuvala svoje institucije i funkcionere od pravosudnog i drugog progona, pa i vlastitu imovinu.
Dakle, Milorad Dodik i gospoda Višković Stevandić su ošli pred sud BiH, kad su on to odlučili, pokazali su da Bosna i Hercegovina nema moć dok je to ne omogući Republika Srpska i pokazali su da ne može Bosna i Hercegovina dalje bez onih koji izabere Republika Srpska. I kad se pokazalo da je Milorad Dodik taj koji treba da pregovara u ime Republike Srpske, isto su svi shvatili i svi su shvatili da se bez toga ne može.
Podsjećamo, sud BiH je ranije odredio Dodiku, Stevandiću i Viškoviću jednomjesečni pritvor zbog osnovane sumnje da su počinili, kako je navedeno, krivično djelo napad na ustavni poredak. Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku je 4. jula ukinut pritvor nakon što je utvrđeno da nema više osnova za ranije mjere.
Bez prisustva poslanika SNSD-a i njihovih koalicionih partnera održava se sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH. U dnevni red današnje sjednice naknadno je uvršten prijedlog zaključka kojim se traži izvještaj van ustavnog tužilaštva BiH o postupanju istrazi protiv predsjednika Milorada Dodika. Prije početka sjednice klub poslanika SNSD-a saopštio je da neće prisustvovati sjednici, ističući da ne žele da daju legitimitet pokušajima da se kroz institucije Bosne i Hercegovine nameću odluke koje produbljuju podjele. SNSD je kritikovao samovolju predsjedavajućeg ovog doma Denisa Zvizdića, koji sve češće koristi tu poziciju za jednostrane i politički motivisane poteze, pripremio Milan Stojić.
U saopštenju SNSD-a je istaknuto da nije slučajno što je sjednica zakazana 9. svega dva dana prije obilježavanja 11. jula u Potočarima, kada se u BiH javnosti podižu tenzije i emocije, čime Zvizdić namjerno unosi dodatnu nestabilnost, koristeći institucije za svoju političku promociju, a ne za izgradnju međunacionalnog povjerenja. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu, Miroslav Vujčić, je pojasnio stav SNSD-a.
Mi nećemo zaista da učestvujemo na ovaj način u radu gdje se pravi farsa od strane predsjedavajućeg Denisa Zvizića. Žalosno je što se glas srpski, a trebao bi da se čuje kroz Darka Babarjan, se ne čuje. Oni se bave drugim stvarima, bave se isključivo nekakvom fiktivnom kadrovskom politikom, pokušajima, raspodjelama nekog sitnog prijena, a suštinske probleme i političke stavove uopšte ne rješavaju.
Čak i šerif Špago iz SDA kritikovao rukovodstvo ovog doma zato što je zakazalo sjednicu u sedmici kada se obilježavaju tragični događaji u Potočarima. Izostanak SNSD-a sa sjednice najviše je kritikovao Branislav Borenović iz PDP-a, koji je od predsjedavajućeg Zvizića tražio dodatna obrazloženja zašto nema SNSD-a i njegovih koalicionih partnera.
Da li ste dobili neko zvanično obavještenje od strane poslanika iz SNSD-a koji su znali za ovu sjednicu i prije 10 dana i odjednom se jutro sjetili prvo da se nešto dešava u pravosuđu, što mi ne znamo, pa nakon toga da im ne odgovara termin koji je 9. juli.
Predsjedavajući Zvizdić tvrdi da nije dobio nikakva zvanična obrazloženja zbog čega SNSD neće prisustvovati današnjoj sjednici. Predrag Kožul iz HDZ-a, koji je konstatovao da parlament radi na ivici kvoruma, postavio pitanje nedolazaka na sjednice ministara inostranih poslova Elbedina Konakovića i ministra odbrane Zukana Heleza.
Dva ministra koja su trebala odgovoriti danas na pitanja, ministar obrane i ministar vanjskih poslova, ne da danas nisu ovdje, nego po mom sjećanju, unutar ove 2,5 godine nisu nikada bili na sjednici zastupničkog doma. Pri tom moram reći da to nisu ministri iz reda onih mrskih ministara koji smo izglasali na ovom domu nepovjerenje. Moram kazati da vezano za članak 74 poslovnika ja ću zatražiti detaljnu analizu nazočnosti članova vijeća ministara.
Na sjednici je ponovo razmatran takozvani čavarin zakon o načinu isplate dohotka licima sankcionisanim od Sjedinjenih Američkih Država, mada je izvještaj nadležne komisije u ovom prijedlogu negativan.
Uporni progon predsjednika Milorada Dodika tokom mandata administracija bivših američkih predsjednika Baracka Obame i Josepha Bidena bio je nastavak propale politike administracije bivšeg predsjednika Billa Clintona, istakao je nekadašnji guverner Illinoisa Rod Blagojević.
U kolumni za Washington Times on je naveo da nastavak te politike predstavlja i konstantan progon Srba u federaciji. Blagojević je napisao da je Iran u federaciji razvio bazu za operacije po ugledu na ono što je uradio sa Hezbolahom u Libanu, ističući da je formiranje te baze počelo tokom rata u BiH.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas raspravom o izvještajima o radu više republičkih agencija, a pred poslanicima se našao i izvještaj o radu javnog preduzeća Radiotelevizije Republike Srpske za 2023. godinu. Generalni direktor RTRS-a Dijana Milanković ocijenila je u Narodnoj skupštini da je poslovanje ovog javnog preduzeća u 2023. bilo stabilno, naglasivši da je RTRS kao sistem bio stabilan i funkcionalan. Obrazlažući izvještaj o radu RTRS-a i izvještaj o reviziji financijskog poslovanja, ona je istakla da su svi rashodi bili pokriveni prihodima, a obaveze prema zaposlenima, državi i bankama redovno servisirane i bez kašnjenja. Milankovićeva je navela da su u tom periodu većinu prihoda činili oni od RTV takse, marketinga, zakupa radio relejnih objekata i donacija Vlade Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Stabilno poslovanje RTRS-a obilježilo je i 2023. godinu, istakla je generalna direktorka RTRS-a Dijana Milanković. Milankovićeva je rekla da je ovo javno preduzeće u 2023. emitovalo sadržaje u skladu sa programskim načelima, zadacima i obavezama predviđenim zakonom o RTRS-u, uređivačkim principima javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini.
Procentualno većinu prihoda RTRS-a čine prihodi od RTV takse, zatim marketinga, zakupa radio objekata i donacija Vlade Republike Srpske. Poslovanje radio televizije Republike Srpske u 2023. godini bilo je stabilno. Svi rashodi pokriveni su prihodima. Sve obaveze prema zaposlenima, državi, bankama se redovno servisiraju bez dana kašnjenja.
Milankovićeva je objasnila i zašto je izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja s rezervom.
Razlog za to je situacija na koju menadžment RTRS-a nema uticaj. Mišljenje sa rezervom, a to je navedeno i u izvještaju, izneseno je najvećim dijelom zbog situacije sa ostala dva javna emitera u BiH, odnosno zbog sudskih sporova koji se vode između BHTV-a, federalne televizije i RTRS-a i međusobnih potraživanja za RTV taksu i prihode od marketinškog oglašavanja.
U poslaničkoj raspravi poslanici opozicije istakli su da je javni servis Republike Srpske RTRS treba da bude više, kako su rekli, u službi javnog interesa i građana. Poslanik SDS-a Mirjana Orašanin.
Zašto danas ovdje pred nama nije izvještaj za 2023. i 2024. godinu? Građani Republike Srpske imaju pravo na vrijeme da znaju sve o poslovanju javnog preduzeća radio televizije Republike Srpske iz jednog prostog razloga, a to je što upravo građani finansiraju javni servis.
U SNSD-u s druge strane ističu da je RTRS jedan od najvažnijih institucionalnih stubova Srpske koji radi u skladu sa zakonom. Srđan Mazalica.
Prije svega, javni servis ima obavezu emitovanja programa koji je potpuno nekomercijalan, znači koji ne može biti isplativ. Nijedna televizija u Republici Srpskoj, privatna, komercijalna, neće vam sada organizovati takve prinose, takvih događaja u godinu dana 82 sata. Mi smo prije neki dan imali dva dana obilježavanja stradanja Srba u Podrinju i Nevesinska puška. Značajni događaj za srpski narod.
U prvom dijelu današnjeg zasjedanja, između ostalog, razmotreno je nekoliko izvještaja, među njima izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske. Predstavnik ove agencije, Miloš Lukajić.
Ukupni prihod agencije su iznosili 4,2 miliona maraka, a ukupni rashod 3,9 miliona. Te agencija ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 325.235 maraka. Višak prihoda na rashodima u skladu sa zakonom i statutom prenesen je u narednu godinu i raspoređen u statutarne rezerve. Javne nabavke su vršene u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Na kraju još napominjem da je nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje na financijske izvještaje agencije.
U parlamentu Srpske predstavljen je i izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu, također za prošlu godinu. Direktorka fonda Jasminka Vučković.
Tokom 2024. godine Fond solidarnosti je donio 739 rješenja. Samo ću spomenuti da kako je to izgledalo prethodnih godina. 2021. to je bilo 227, 22. 269, 23. 409, 24. 739, a do 26. ove godine mi smo izdali već 443 rješenja, znači broj se povećava.
Poslanici i pozicije i opozicije u kratkoj poslaničkoj raspravi nisu imali zamjerki na rad ovog fonda, ističući da je on pozitivan primjer brige za oboljelu djecu i njihovo liječenje.
Slušate Dnevnik. Njemačka policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog za finansiranje priprema za islamistički teroristički napad u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, javio je Deutsche Welle.
U izveštaju se navodi da je muškarac uhapšen tokom racije koju su sprovele jedinice specijalne policije. On je osumnjičen za finansiranje planiranog napada koje je vršio prevarom preko komercijalnih aktivnosti. Policija je saopštila da su racije sprovedene u većem broju gradova i da se istraga nastavlja.
Polaganjem cvijeća u spomen sobi u Skelanima, služenjem parastosa za 19 ubijenih policajaca tokom rata i promocijom knjige Crne marame Srebrenice, u Skelanima kod Srebrenice nastavljen je program petodnevne memorialne i duhovno-kulturne manifestacije Petrovdanski dani, posvećene stradanju 69 Srba na Petrovdan 1992. Opširnije Nenad Petrović.
Srebrenica je simbol srpskog stradanja u Podrinju gdje je zapaljeno 50 sela, a stanovništvo pobijeno i protjerano. Naročito su stradali Skelani gdje je ubijeno 305 mještana, poručila je predsjednica organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba Biljana Kandić.
Ubijana su i djeca, i stari, i žene, bukvalno sve što im se našlo na putu, znači u tom periodu od 92. do 95. Ubijeno je. Preko 300 žrtava je znači ubijeno na području. U području Skelana mi dan danas nemamo nikoga koji je procesuiran i osuđen za taj zločin.
Muslimanske formacije iz Srebrenice nisu birale ni vrijeme ni mjesto. Posebno su bili gnusni napadi na Petrovdan 92. kada je zapaljeno selo Zalazije, a ubijeno 69 mještana. Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica.
Na nama je da ponavljamo i sjećamo se svojih žrtava do onog trenutka dok ovaj svijet ne postane jedno mirnije i mjesto koje je spremno, mirnije mjesto spremno da prihvati sve žrtve jednako.
Nizom aktivnosti u Srebrenici se obilježavaju Petrovdanski dani u znak sjećanja na ubijene Srbe na Petrovdan. U Skelanima je služen parastos za ubijene policajce, a potom je predstavljena knjiga Crne marame Srebrenice. Radomir Pavlović, autor ove knjige.
Mi smo obilježili mnoga mjesta stradanja koja nisu bila do sada obilježena iz prošlog rata. Na neki način ove su knjige doprinjene, znači istini o stradanju srpskog naroda u 20. vijeku na ovom kraju.
Centralni dio ove manifestacije predviđen je na praznik Petrovdan 12. jula u selu Zalazije, kada će biti služen parastos za 69 ubijenih Srba ovog mjesta.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske promovisalo je kadete 28. klase. 186 kadeta Policijske akademije svečano je potpisalo ugovore koji podrazumijevaju obuku u trajanju od 10 mjeseci. Opširnije Srđan Kecman.
Kadete nakon 10 mjeseci teorijske i praktične nastave čeka pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci. Nikolina Jovanović iz Modriče i Luka Vanovac iz Gradiške ističu da im je čast i privilegija nositi policijsku uniformu.
Od uvijek sam gajila interesovanje prema zakonu pravdi bezbjednost. Očekujem profesionalno usavršavanje.
Vjerujem da je pomoć i služenje drugima duboko utkano svakog od nas. To je poziv, a ne posao, i zbog toga sam sa ponosom pristupio Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Moj cilj je jasan, a to je da postane pripadnik specijalne antiterorističke jedinice i da se dalje usavršavam i obučavam u tom pravcu, ali idem dalje korak po korak uz Božju pomoć i disciplinom i poštovanjem prema putu kojim idem.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan naglasio je da su kadeti uspjeli svojim trudom da se izbore za ulazak na akademiju.
Obrazovanje i popuna na ovakav način policije je jedan strateško opredeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova koje intenzivno i vidljivo je radimo ovih posljednjih godina. Naravno da smo, da pogotovo kada je riječ srednjoj školi unutrašnjih poslova, na ovakav način trajno riješili sve buduće kadrove u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Zamjenik načelnika uprave za policijsko obrazovanje Aleksandar Miladinović istakao je da je obuka najvažniji korak u razvoju policajca, jer od toga zavisi kakav će biti kada stupi na dužnost.
Inače, policijska obuka na Policijskoj akademiji se odvija kroz tri faze. Prva faza obuhvata teorijsko-praktičnu nastavu iz stručnih predmeta i stručnih modula. Nakon toga naši kadeti idu na jednomjesečnu praksu u policijske stanice. Nakon toga se ponovo vraćaju na takozvanu situacionu obuku. I nakon toga, znači nakon ovih 10 mjeseci se ukupne policijske obuke, naši kadeti potpisuju ugovor, odnosno stupaju u radni odnos sa ministarstvom kao pripravnici sa srednjom stručnom spremom.
Iz MUP-a su saopštili da je među kadetima koji su potpisali ugovore 45 žena, a 43 polaznika su iz Brčko distrikta.
Na području Trebinja požar je aktivan na dvije lokacije u rejonu sela Tulje, 30 km od grada i na obroncima planine Leutar. Požar na Leutaru sinoć i jutros je prividno ugasila kiša, ali je sjeverni vjetar ponovo aktivirao neka žarišta. Na oba požarišta dejstvuje helikopter MUP-a Republike Srpske, izvještava Momir Milić.
Kiša koja je u toku noći pala na području Trebinja ugasila je najveći dio požarne linije. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasiločke jedinice Trebinje gasili su zaostale džepove. Ipak padavine nisu bile dovoljne da natope teren, pa su se skrivena žarišta ponovo aktivirala sa južne strane Leotara. Požar iznad sela Tulje u Popovom polju izazvao je rano jutros udar groma. Gašenje helikopterom nastavlja se i danas, kaže načelnik uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić.
Danas nam je prioritet ovaj dio iznad sela Tulje. Ovo je već četvrti dan kako smo na prostoru Hercegovine. Radili smo prethodna 3 sata na ovom dijelu dole. U zadnjem izlazu smo 10 vatrogasaca sa brentačama izbacili na lice mjesta da bi zagasili one velike požare koje smo mi zagasili, da ih oni ugase do kraja. Pa ne može se predvidjeti, ali sad sam dobio informaciju od komandira vatrogasne jedinice da se pojavio ponovo požar na području Leotara iznad Trebinja, tako da ćemo vjerojatno sad u ovom trenutku prebaciti helikopter tamo da pokušamo da ih ugasimo odmah, da mogu da se posvetimo ovim požaru u potpunosti. Jaki vjetar jednostavno širi ga na sve strane, nama je prioritet samo zaštitimo onaj dio koji može krenuti ka kućama, da stanovništvo ni na koji način ne bi bilo ugroženo. Tako da tu smo, ostajemo tu dok god to bude trebalo, tako da se iskreno nadam da ćemo zajedno sa vatrogasnim jedinicom da saniramo ovaj požar.
Već treći dan gasioci se bore sa požarima na području Trebinjske opštine. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i Lastva na terenu su još od ranih jutarnjih časova. Vatrogasac Bojan Lozo.
Ima jedan krak koji ide ovamo prema Mrkonjiću, trenutno su na terenu trebinski vatrogasci Lastve i Zubci. Gore ih je helikopter transportovao i oni od ozgo sad se spuštaju sa naprtnjačama i idu požarnom linijom, spuštaju se prema dole.
Na teritoriji Trebinja u protekla 3 dana prema dosadašnjim podacima izgorelo je više od 14 kvadratnih kilometara, uglavnom niskog rastinja. Požar iznad sela Tulje za sada ne prijeti kućama.
Kiša i pad temperatura spasu za usjeve na sembirskim njivama nakon 40-odnevne suše i tropske žege. Poljoprivrednici su odahnuli, sačuvat će rod, smanjiti troškove radne snage i uštedjeti vrijeme za navodnjavanje. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Rodna kiša nakon paklenih vrućina natapa zemljište žedno vode i vraća u život povrće na otvorenom. Da je suša potrajala još 20 dana, ni sistemi za navodnjavanje ne bi pomogli, kažu povrtari. Mladen Lazić iz Golog Brda.
Možete vi zalijevati preko zemlje danonoćno, ako nemate vlagu u vazduhu, biljka to ne može da iskoristi. Međutim, evo sad se vide efekti, za 2 dana se vide efekti. Ja sam ugodno iznenađen da je paprika porasla za 2 dana, ne samo stabljika, nego i sam plod.
Biljke su bile izložene temperaturnim šokovima i u plastenicima, uprkos preduzetim mjerama, zahlađenje im prija. Predrag Nikolić i Mladen Lazić.
Paše im ova temperatura, mora da se osvježe, jer bilo je strašno velike temperature i morala se u suštini samo da se zaljeva ujutri ili kasno uveče da ne bi došlo do spaljivanja biljke.
Mladi krastavci koji su potirali na vrhovima, evo ovdje imamo 4 krastavca, a ovdje imamo 6 krastavaca koji su odbačeni, jednostavno i biljka odbacila zbog prevelike temperature, zašićivala se. Bez obzira na navodnjavanje, ona je odbacivala rod da bi preživjela.
Na području Sembirije palo je 15 litara kiše po metru kvadratnom. Kiša je stigla u zadnji čas, ali na lošim zemljištima na kojima nije primijenjena puna agrotehnika, šteta je nepopravljiva. Suša je presjekla razvoj kukuruza koji je zasijan kasnije. Ističe Dražan Jović, inženjer poljoprivrede.
Kukuruz koji je ranije posijan, koji je izmetičio prije nekih 10 dana, imao je također problema sa visokim temperaturama u tom oprašivanju, ali svakako ovo zahlađenje će dati rezultat. Štete su neminovne, sad govoriti o procentima štete je neozbiljno.
U Semberi je zadnja kiša pala 28. maja. Nezapamćeno je da tokom cijelog juna nije pala ni kapa, temperature su bile iznad višegodišnjeg prosjeka i dostizale i do 40 stepeni. Odahnuli su i voćari, jer je prijetilo sušenje voćnih zasada, ali brine i što će nakon padavina biti ubrzano zrenje voća.
Radnici Banja Lučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje stupit će sutra u generalni štrajk, potvrdili su u sindikalnoj organizaciji nakon sastanka sa predstavnicima gradske uprave. Zahtijevajući povećanje plata od 20% za sve zaposlene u centru, radnici su za sutra najavili minimalan proces rada i radno vrijeme vrtića do 12 časova. Gradonačelnik Draško Stanivuković ranije je rekao da grad trenutno nema kapacitete za povećavanje plata. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Na sastanak u gradsku upravu predstavnici sindikalne organizacije došli su sa nadom u postizanje dogovora oko povećanja plata. Predsjednik Slađana Mišić kaže da se pregovori nastavljaju, ali u generalnom štrajku radnika.
Očekivali smo velika rješenja, očekivali smo velike vesti, međutim ostaje ona vest koja je ranije najavljena, Centar za predškolsko, odnosno sindikalna organizacija, zajedno sa svojim kolegama sutra je zaista u generalnom štrajku. Naravno da smo očekivali rješenja, mi i dalje pregovaramo, nadamo se da će ona ubrzo doći, ali što se tiče našeg sutrašnje najave, ona će biti realizovana.
Da sa gradskom upravom nije bilo konkretnih dogovora potvrđuje i direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović.
Mi smo danas na stoj stavili tu neku varijantu da ponude bilo šta, bilo kakav procent, bilo kakvu alternativu kako bi kolege iz sindikata i mogle da idu u obustavu tog štrajka kako ne bismo sutra roditelje dovodili u tu nezgodnu situaciju.
Izjavu gradonačelnika Draška Stanivukovića da grad nema kapaciteta za povećanje plata zaposlenih u centru, predstavnici odborničkih grupa skupštinske većine smatraju netačnom. Prema riječima predsjednika gradskog odbora SNSD-a Vlade Đajića, samo od početka godine Stanivuković je nenamjenski potrošio 8 miliona maraka.
8 miliona od kojih neće se potrošiti ni 2 miliona, znači 5 do 6 miliona, ovdje postoji opravdana sumnja da će neko uzeti u svoje džepove. Ali ne može uzeti u džepove svoje od plata vaspitača. Zato pare idu ovdje, ne idu vaspitačima.
Podršku radnicima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, koji su za sutra najavili stupanje u generalni štrajk uz minimalni proces rada, pružio je i Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.
Kultura. U galeriji u Novom Gradu otvorena izložba akademske umjetnice Bojane Mihajlović iz Banja Luke. Izložba grafika pod nazivom Zapisi predstavlja jedinstveno vizuelno iskustvo. Opširnije Gordana Partina.
Ritmičnost linije u grafici, to je ono što djela Bojane Mihajlović čini posebnim.
Jednostavno prezentujem novskoj publici šta sam to radila posljednje 3 godine i da moji prijatelji ovdje, ali također i šira publika vidi nove grafike.
Radni vijek Bojana Mihajlović počela je u Novom Gradu kao profesor likovne kulture, učestvovala u radu likovne kolonije Rakani i član je umjetničkog savjeta ove kolonije. Mirjana Drljača, dokumentarista u galeriji, i Darija Vujasin, teoretičar umjetnosti.
Ovo je druga Bojanina samostalna izložba i kada je prošle godine pobjedila na međunarodnom bijenalu minijatura u Gornjem Milanovcu, dogovorili smo se da ove godine upravo u sklopu Petrovdanskih dana napravimo Bojaninu izložbu.
Na jedan nesvakidašan način zaista definiše nešto što prije svega se tiče prirode, poimanja prirode, bavljenja prirodom na jedan apstraktni način.
Izložba je otvorena do 31. jula.
Fudbaleri Borca sutra dočekuju Santa Colomu iz Andore u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Novak Đoković danas će protiv Flavija Kobolija igrati meč četvrtfinala Wimbledona. Prilog pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri banjalučkog Borca sutra počinju svoj evropski put. Prvi protivnik je Santa Coloma iz Andore. S obzirom na rezultate iz prethodne sezone, Banjalučane svi smatraju favoritom. Međutim, trener Mladen Žižović upozorava na oprez.
I prošle sezone u kvalifikacijama za Ligu konferencije izbacili su 2 protivnika. Sigurno kvalitetna ekipa. Vidjeli ste i prošle sezone kako je prošao i nastradao Veleš u Andori, gdje je izgubio sa 5-1, tako da svjesni smo naše kvalitete i želimo sutra naravno da istrčimo raspoloženi i da ostvarimo pobjedu.
Fudbaler Borca Sandi Ogrinec.
Svaka sljedeća najbitnija, tako da evo, znamo šta donosi Europa,
šta smo napravili prošle sezone i nadamo se da ćemo tako i produžiti u ovoj sezoni i da dođemo što dalje.
Utakmica Borac Santa Coloma igra se sutra od 21 čas na gradskom stadionu u Banja Luci uz direktan prenos na našem radiju. A najbolji srpski teniser Novak Đoković danas će igrati protiv Italijana Flavija Cobolija. Novak ističe da se radi o kvalitetnom igraču koji je ove godine na Wimbledonu potvrdio svoj kvalitet.
On je jako talentovan igrač, borac je veliki, svakako neće imati šta da izgubi protiv mene. Znam šta mi je činiti, trenirali smo pre neki dan, poznajemo se dobro ovako i lično i poznajemo igre jedno drugog, tako da nadam se najboljem.
Meč između Novaka Đokovića i Flavija Cobolija drugi je na centralnom terenu i neće početi prije 17 časova. U drugom današnjem četvrtfinalu sastaće se Jannik Sinner i Ben Shelton. U Banja Luci je danas počelo odbojkaško prvenstvo Balkana za kadete. U prvoj utakmici Turska je pobjedila Rumuniju rezultatom 3-1. BiH od 20 časova i 30 minuta igra protiv Sjeverne Makedonije, a iz današnjeg programa izdvajamo i duel Srbija-Grčka koji se igra od 18 časova.
U Republici Srpskoj danas oblačno vrijeme sa kišom uz postepeno razvedravanje poslije podne. Sutra promjenjivo oblačno i toplije, prolazna kiša moguća na sjeveru i istoku. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova. Sokolac i Han Pjesak 10. Kneževo 11. Kalinovik i Čemerno 12. Drinić, Mrkonjić grad, Srebrenica i Šipovo 13. Rakovica 14. Bjeljina, Gacko i Zvornik 15. Ribnik 16, Banja Luka, Srbac i Foča 17, Višegrad i Doboj 18, Novi Grad i Rudo 19, Prijedor 20, Bjeleća 23, dok u Trebinjima 25 celzijusovih stepeni. Danas oblačno i hladnije sa kišom. U nastavku dana spuštanje nove padavinske zone sa severa koje će se premeštati ka istoku. Kasnije popodne kiša slabi i prestaje, uveče vedro i suvo u svim predelima. Sutra nakon svežeg jutra tokom dana promenljivo oblačno, sunčane periode i postepeno toplije. Prolazna kiša se očekuje ponegde na severu i istoku. Na jugu će biti pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i dalje će biti vetrovito. Minimalna temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, u višim predelima od 6. Maksimalna od 21 do 27, u višim predelima od 17.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Sud BiH ukinuo pritvor Viškoviću i Stevandiću.
Poslanici SNSD-a i koalicionih partnera ne prisustvuju sjednici predstavničkog doma BiH.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili izvještaj o radu Radio Televizije Republike Srpske za 2023. godinu.
Radnici Banja Lučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje stupit će sutra u generalni štrajk.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.